posluchači, vítám vás u dalšího dílu našeho pravidelného podcastu Právo k ranní kávě. Se mnou je tady dnes kolega Zbyněk Lébo.
Dobrý den.
A já jsem Michal Matějka, dobrý den. Dnes si budeme povídat o dalším vývoji v oblasti legislativy kybernetické bezpečnosti, kde už jsme loni na toto téma pořádali několik seminářů a měli jsme zde i několik podcastů a teď se vlastně posouváme do další fáze budování compliance s tou legislativou, a to je implementace těch bezpečnostních opatření.
Tyhle semináře se budou konat v březnu, budou tři, a zase máme to štěstí, že se každého z nich účastní experti z NUKIBu. Ty semináře začnou 12. března a potom vždycky za týden. Jsou to čtvrtky. Jo. A toto první téma je implementace nového zákona nebo povinností z toho nového zákona o kybernetické bezpečnosti vyplývající v rámci nějakých nadnárodních skupin firem, kdy teda jedna složka, jedna část je aktivně působí teda i v České republice. Potom vlastně ten druhý seminář, tak ten se věnuje prostě aktivům, rizikům, kontinuitě činností, a ten poslední, tak ten se bude zabývat vůbec vlastně takovým právním rámcem celkovým té kybernetické bezpečnosti, to znamená nejenom ten nový zákon o kybernetické bezpečnosti, ale i ty další tuzemské právní předpisy související a vlastně i ty příslušné další příslušná nařízení Evropské unie.
Tak možná, kdybychom k tomu uvedli ten kontext, jakým se tohle to vlastně celý odehrává. My jsme tady loni měli vlastně ty naše semináře byly jakoby dopředu, protože jsme ještě neměli ten zákon o kybernetické bezpečnosti. Ten nám nabyl účinnosti 1. listopadu 2025 a vlastně do konce roku tady všichni ti, kteří, na které ten zákon dopadá, se měli povinnost registrovat u NUKIBu. A čili teď by už všichni, ti, co se tedy registrovali, měli pomalu začít dostávat ta potvrzení o té registraci, což by znamenalo, že od toho dne, kdy toto potvrzení je doručeno, tak jim potom běží ta jednoroční lhůta na implementaci těch opatření. Čili nyní už se nebudeme jako bavit teoreticky o tom, co ten nový zákon nám přináší, ale právě prakticky to, co vlastně je teď teda potřeba, když kdo udělal tenhle ten první administrativní krok v podobě té registrace, tak co vlastně teď teda konkrétně ty subjekty mají dělat ve všech těch jednotlivých oblastech, jak to předepisuje ten zákon na vyhlášky pro to, aby zajistili kybernetickou bezpečnost svých systémů informací.
No a tam, aspoň z těch našich zkušeností, tak to, co se už vlastně začalo, co se dál pokračuje, tak je nějaká prostě kontrola a doplňování a tak evidence aktiv. Jo? Tam jsou zejména důležitá ta primární aktiva, to jsou v podstatě ty služby, ty která přímo tvoří teda nějaké ty služby, které jsou teda předmětem té regulace, a vlastně informace, data. Jo. Jsou to ty služby, z kterých tedy ta organizace žije, co jsou předmětem jejího obchodního modelu. Tyhle primární aktiva se musí hodnotit, vlastně zase z nějakých předepsaných základních kritérií a různých zkoumají se dopady, já nevím, to je ta dostupnost, integrita, důvěrnost, a potom vlastně se také musí určit vazby mezi tedy těmi aktivy primárními. No a z toho vyjdou nějaké hodnoty těch primárních aktiv, které prostě se potom vlastně srovnávají s dalšími tedy podpůrnými aktivy, což jsou hlavně vlastně technická aktiva, technické systémy, jsou to třeba i lidé, lidské zdroje a tak dále. Jo. A tyhle ty podpůrná aktiva, tak ty většinou každé to podpůrné aktivum má nějakou kartu, pasport a tam vlastně se zase zkoumají ty hodnoty vlastně té důvěrnosti, integrity a tak dále. A potom se vlastně porovnávají ty hodnoty vlastně těch primárních podpůrných aktiv, protože mezi nimi se taky musí udělat vazby nějaké. No a zjistí se vlastně nějaké v podstatě hrozby a zranitelnosti a z toho pak nakonec se vypočítá i teda nějaké riziko. Jo? Na to riziko odpovídají i to se musí ošetřovat nějakýma bezpečnostníma opatřeníma. No a vlastně to, kolik ta organizace by si měla dovolit teda investovat, tak to prostě ty finanční analýzy, tak ty vlastně se dostanou nějakou analýzou nebo spočítáním kalkulací nějakého kontinuity a ta kontinuita v podstatě znamená to, o kolik ta organizace přichází, když vypadne nějaká z těch primárních, z těch regulovaných služeb, z těch primárních aktiv. Takže zhruba tohle je.
Čili vlastně každý by měl asi v první řadě se zmapovat, jak na ta aktiva teda vlastně v té organizaci má a pak jim přiřadit teda podle téhleté metodiky, o které jste teďka mluvil, ta příslušná opatření k jejich zabezpečení. Já bych tady možná dodal ještě dvě věci. A to jedna, které je jedním z těch aktiv, jak to teda říká ta legislativa, tak jsou i dodavatelé, respektive jejich řízení. A to je takový aspekt, na který je třeba nezapomenout a mít ho v patrnosti už od začátku, protože ta legislativa, ty vyhlášky prováděcí, které ať už je to ta vyhláška, která se týká těch regulovaných subjektů v tom vyšším režimu povinností nebo i těch v tom nižším režimu povinností, má ustanovení o tom, jaké ty konkrétní bezpečnostní opatření z hlediska těch dodavatelů mají být promítnuty do těch smluvních vztahů. A to je třeba jako začít dělat už relativně brzo, protože předávání smluv s těmi dodavateli samozřejmě může zabrat nějaký čas. A jsou to zejména teda v režimu těch vyšších povinností, jsou to poměrně detailní jako katalog těch ustanovení, které by v těch smlouvách měly být. A to je prostě třeba ve vztahu jako k těm dodavatelům do těch smluv prosadit. Další věcí, kterou jsem tady ještě chtěl zmínit, že součástí té implementace je i nastavení procesu na hlášení těch kybernetických bezpečnostních incidentů. Což je věc, která teda zejména u těch dodavatelů v tom režimu vyšších povinností je klíčová a zároveň velmi nebezpečná v tom, že jsou velmi krátké lhůty, že vlastně ta první lhůta je už 24 hodin o tom, kdy se dozví ten regulovaný subjekt o tom incidentu, by měl vyplnit a odeslat to předběžné oznámení. A samozřejmě to teda znamená, že každý, kdo je jako postižen touhle povinností, tak musí na to už dopředu mít v té firmě vybudovaný proces, včetně toho, kdo to má na starosti, jakým způsobem se to bude řešit, protože až k tomu dojde, tak ta lhůta na to je krátká, že to už jako nikdo nevymyslí, pokud ten proces nemá nastavený už dopředu. Čili tohle je jedna z věcí, na kterou taky dobrá nezapomenou, že je třeba teda nastavit a ve firmě skutečně vytvořit proces hlášení těch incidentů tak, aby byly ty lhůty dodrženy.
No, to, co je velice zajímavé, je, jak si Michal mluvil o vlastně tomu, že je opravdu třeba už nyní začít jednat s dodavatelama. Jo? A teď jde o to, že to je ale náročný, protože ta organizace, naprostá většina těch organizací se dostala k těm novým povinnostem v oblasti kybernetické bezpečnosti teď. Oni samozřejmě už dřív, hodně z nich, vlastně většina kybernetickou bezpečnost měli, některé v horším, některé v lepším, některé v horším stavu. ale teprve teď na ně doléhly ty velice formalizované požadavky, které vlastně ale jsou nezbytně nutné, protože vytváří vlastně jako i ten celkový systém té bezpečnosti. Jo. Ale jde o to, jak to udělat, aby se ta smlouva nemusela pořád už i během toho jednoho roku měnit. Jako, jo. Takže to v podstatě jsem si myslel, že je dobrý prostě zaprvé vlastně se s nima domluvit vůbec na tom, že i ty dodavatelé procházejí s přípravou vlastně na tu implementaci. A takže prostě to asi budou muset být nějaký přípravný smlouvy, že jo, nebo něco takového, který, nebo rámcový, jo. Protože těžko prostě teď, když by se už teď oznámili třeba nějaký požadavky na ty bezpečnostní opatření, tak se může ukázat za ten rok, že teda ty bezpečnostní opatření, o kterých ta organizace byla přesvědčená, že teď to je to pravé ořechové, tak prostě jim to vyjdou ty analýzy trošku jinak. Že?
A ono ani během toho jednoho roku to nemusí znamenat, protože ona ta implementace tahle legislativy, to je taková věc, která vlastně nikdy není hotová. To je pořád prostě potřeba přizpůsobovat a ta bezpečnostní opatření není to tak, že se něco napíše, dá se to do šuplíku a pak už na to jako nikdo nesáhne, ale prostě i to vyhodnocování a přizpůsobování těch bezpečnostních opatření té měnící se situace na trhu a taky měnící se povaze těch různých hrozeb, to samozřejmě je součástí těch povinností. Takže tady vlastně se dá říct, že to nikdy není definitivní a musí to mít někdo na starosti, kdo tyhle ty všechny věci bude v podstatě neustále aktualizovat.
No vem si to, že už jenom taková vlastně v uvozovkách méně důležitá věc, jako jsou peníze, tak to ne, ty organizace vlastně nevědí, že jo? Protože v podstatě oni si teď ta business continuity, ta kontinuita, o které jsem před chvilkou mluvil, tak to si teprve teď v podstatě počítají, že jo? V tom, jak si hodnotí ty aktiva a tak dále, no tak si k tomu většinou teda ještě podle nějaké své metodiky přihodí další sloupek a vlastně dělají tu analýzu těch finančních dopadů, že jo? Takže i tohle je vlastně tahle během toho roku a současně chtějí mít ty dodavatelé určitým způsobem podchycený a vědět, že i ty dodavatelé vlastně na to nekašlou, že jo? A že se připravují taky. Takže prostě já, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, že k tomu bude třeba si udělat nějaký prostě přípravnou smlouvu nějakou, že jo? Že se ty dvě strany prostě nějak zavázaly, jak budou postupovat a jaký budou časový milníky, aby to obě dvě ty strany prostě nějak...
Že to je vlastně projekt, už jenom dosažení té implementace, vlastně jako projekt svého druhu, že na kterém obě ty strany musí pracovat.
No. Takže tohle z toho já si myslím, že tak bude. Jo. A vlastně taky teď nemá asi moc velký význam být co nejkonkrétnější. Jo. Protože ještě vlastně se neví. Že jo. No.
A neví se jako do jakých samozřejmě podrobností se v těch smluvních stazích má jít. No. Ono na jednu stranu samozřejmě to ustanovení té přílohy té příslušné vyhlášky je poměrně detailní. Na druhou stranu zase ono se vždycky mluví o relevantních ustanoveních. Není to tak, že by jako všechny ty ustanovení tam nutně musely být, i když třeba nedávají žádný smysl. No, každý si musí odůvodnit a zhodnotit, jako která ta ustanovení vzhledem k tomu kontextu, ve kterém se pohybuje, prostě která ta ustanovení jsou relevantní. To je vlastně taková červená nit, která se jako line celou touhle legislativou, že to není tak, že se odškrtne od A až do Z nějaké odrážky, ale skutečně tam se všude mluví o relevantních opatřeních, to znamená těch, která pro tu konkrétní organizaci prostě jsou na místě dosažení těch cílů.
No, jo, tak to je. No a vlastně v rámci teda těch skupin firem, a tady je třeba říct, že u nás vlastně hodně těch tuzemských firem je součástí nějaké mezinárodní sítě, která je v Evropské unii i jinde. A tam vlastně je ještě další přípravy, protože i ty protože v podstatě je ve hře i několik zemí, že jo, ze kterých se tohle to musí uskutečňovat.
Tohle je třeba jako zajímavá otázka, na kterou ještě asi není úplně jasná odpověď. A to je to, do jaké míry vlastně tenhle ten celý proces lze řídit teda na úrovni skupiny. Protože my, jak se tím tady zabýváme už nějakou dobu, tak jsme zjistili, že jsou určité rozdíly v těch národních implementacích. I ve vztahu k našim klientům se to několikrát vyjevilo, tenhle tam rozpor s tím, že třeba něco, co není, nebo třeba, že ta implementace v některých z nich nebývá zdaleka tak detailní, jako je tomu třeba u nás. A je potom otázka, do jaké míry vlastně může taková skupina nějakých skupina podniků, která má třeba jednu dceřinou společnost v České republice, druhou dceřinou společnost třeba v Itálii, třetí ve Francii, nakolik to vlastně může centralizovat, tak aby teda dostala těm jednotlivým implementacím na té národní úrovni.
No, to je velice zajímavý, protože samozřejmě vlastně ta NIS 2, že jo, pak NIS 3, že jo, a tak dále, tak to je evropská legislativa. To znamená, že vlastně by měl zvítězit ten, dejme tomu, evropský pohled nebo pohled v Evropské unie na rozdíl od těch místních zvláštností. Ale jo, u některých těch regulovaných činností jsou vysloveně vlastně třeba u té vědy a výzkumu, tak tam vlastně naopak jsou zase ty místní důrazy. Takže že v podstatě to, co je, to znamená, že se může velice dobře stát, že prostě to, co je v jedné zemi, tedy v tom vyšším režimu povinností, jo? Protože je to vlastně národní výzkumná priorita. Já nevím, jako příklad uvedu třeba nějaký vesmírný výzkum. Tak vlastně v té jiné zemi může být v tom nižším režimu povinností, ale zase v tom vyšším režimu povinností může být něco jiného. Jo? A pak vlastně, protože se jedná o skupinu, propojenou skupinu firem, kdy teda ten výzkum je samozřejmě propojený, tak nebo bývá propojený, pokud to není nějaký výzkum specializovaný třeba pro vojenské účely, tak v podstatě to může vtáhnout potom ty celou tu skupinu třeba hlavně teda do toho režimu vyšších výhod, vyšších povinností.
Pokud nemají ta aktiva oddělená, tak samozřejmě tenhle ten důsledek se tam může velice lehko jako přihodit.
No a ta oddělitelnost, vlastně ta technická oddělitelnost těch aktiv, no tak to opravdu musí být technická oddělitelnost. Což už je vlastně, což jsou otázky, o kterých se budeme pak bavit v tom semináři, na který můžeme možná teď na závěr ještě jednou všechny pozvat. Že?
Takže tady možná jenom zrekapituluju. Ty semináře budou v průběhu měsíce března, každý čtvrtek od 10.30 do 13 hodin v naší advokátní kanceláři. Jsou to termíny 12.3., 19.3. a 26.3. A stejně jako v minulém roce vás na nich rádi uvítáme.
Tak a chtěl bych jenom říci, že na každém z nich budou teda mluvit a diskutovat i experti NÚKIBu a že vlastně odkaz na tu registraci.